ายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นสารใจสารพลังกับผมวิชิตชนทองชนหรือเท่าอยู่นานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองพล FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์คนไทยป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่พุ่งจากการเก็บข้อมูลอัตราผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 1,624 รายในปี2554มาอยู่ที่ 12,563 รายในปี2557โดยมีการคาดการณ์ว่าหากไม่มีนโยบายคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่อย่างจริงจังจำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้น2เท่าภายในระยะเวลา10ปีมาอยู่ที่ 21,188 รายจากอัตราการเจ็บป่วยข้างต้นส่งผลต่อเนื่องถึงยอดผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงมากกว่า 3,000 รายต่อปีอีกด้วยดร.สุรีพรแสงกระจ่างรองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าสาเหตุของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มาจาก7ประเด็นประกอบด้วย 1. การรับประทานอาหารประเภทเนื้อแดงหรือเนื้อสัตว์แปรรูปอื่น 2. น้ำหนักตัวเกินมาตรฐานหรืออยู่ในภาวะอ้วน 3. ขาดการออกกำลังกาย 4. สูบบุหรี่ 5. ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ6มีประวัติเนื้องอกที่ผนังลำไส้ใหญ่และไม่ใช่เนื้อร้าย7ประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักสถาบันมะเร็งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งเน้นการหารือไปที่สาเหตุเพราะอันดับต้นๆของมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งน่าวิตกกังวลมากที่สุดนั่นคือการรับประทานอาหารประเภทเนื้อแดงหรือเนื้อแปรรูปอื่นๆที่มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่นิยมโดยเฉพาะเมื่อกระแสบุฟเฟ่ปิ้งย่างยิ่งกระตุ้นการบริโภคมากขึ้นไปอีกและมองข้ามอันตรายเนื่องจากเนื้อแดงและเนื้อสัตว์แปรรูปใส่สารไนเตรตและไนตรายหรือดินประสิวเพื่อให้เนื้อมีสีแดงรวมทั้งในกุนเชียงไส้กรอกเบคอนเนื้อเค็มลูกชิ้นแหนมสดปลาแห้งเนื้อแห้งเป็นต้นเพื่อให้มีอายุยาวนานขึ้นดร.สุริพรย้ำว่าแม้จะมีประโยชน์ในการถนอมอาหารแต่สารไนเตรตและไนตรายก็มีโทษเช่นเดียวกันเพราะสารชนิดนี้จะทำปฏิกิริยากับสารประกอบเอมีนในอาหารร่วมกับสภาวะความเป็นกรดในกระเพาะทำให้เกิดไนโตรซามีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งและถ้านำไปปิ้งย่างจนไม่เกรียมก็จะมีสาร PAHs ซึ่งก่อมะเร็งเพิ่มขึ้นไปอีกการบริโภคแม้ปริมาณน้อยแต่หากบริโภคติดต่อกันเป็นระยะเวลานานย่อมมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งคนไทยช่วงอายุ 18 ถึง 34.9 ปีนิยมบริโภคเนื้อสัตว์มากกว่าช่วงอายุอื่นๆและช่วงอายุ 13 ถึง 17.9 ปีนิยมบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขออกมาตรการต่างๆเพื่อดูแลผู้บริโภคโดยสำนักคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้กำหนดปริมาณใช้เกลือไนเตรตหรือไนตรายในผลิตภัณฑ์เนื้อหมักให้มีเกลือโซเดียมไนตรายได้ไม่เกิน125มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและโซเดียมไนเตรตได้ไม่เกิน500มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมกรณีที่ใช้ทั้งโซเดียมไนตรายและโซเดียมไนเตรตให้มีปริมาณรวมกันได้ไม่เกิน125มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมโดยผู้บริโภคสามารถสังเกตตัวอักษรหลังฉลากคือ INSซึ่งเป็นเลขประจำตัวที่ใช้เป็นสลากของวัตถุเจือปนอาหารโดย INS 250คือโซเดียมไนตรายและ INS 251คือโซเดียมไนเตรตส่วนในผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูปดร.สุรีพรระบุว่าไม่ได้เป็นอาหารหลักจึงไม่มีรายงานปริมาณการบริโภคที่เหมาะสมหรือปริมาณการบริโภคที่บ่งชี้โรคมะเร็งแต่มีรายงานว่าการบริโภคเนื้อแปรรูปเพิ่มขึ้นวันละ50กรัมจะเพิ่มความเสี่ยง 18%ในที่ประชุมนี้หน่วยงานต่างๆผลัดเปลี่ยนกันให้ข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาเอกสารสำคัญนำไปสู่การรณรงค์ครั้งใหญ่โดยนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติประธานคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นกล่าวว่าที่ผ่านมาภาครัฐได้รณรงค์ให้คนตื่นตัวเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่มาจากการบริโภคอาหารมาหลายปีแต่กลับไม่ได้สร้างความตระหนักรู้มากนักเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงคือการบริโภคเนื้อแดงและเนื้อสัตว์แปรรูปเป็นประจำอย่างเป็นที่นิยมของผู้บริโภคต่างจากบุหรี่หรือสุราที่คนเห็นโทษชัดเจนจึงต้องปรับแผนมาใช้กลไกของสมัชชาสุขภาพเพื่อระดมเครือข่ายของภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาชนและสื่อมาร่วมมือกันแก้ปัญหาโดยแนวทางการรณรงค์ต้องเน้นให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณะลดหรือหลีกเลี่ยงเนื้อแดงและเนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการแปรรูปทั้งแบบอุตสาหกรรมและการผลิตแบบชุมชนที่ไม่มีมาตรฐานรวมถึงเนื้อสัตว์ปิ้งย่างที่ไม่เกรียมหรือทอดด้วยน้ำมันทอดซ้ำรวมถึงให้ความรู้ถึงปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่เป็นปัจจัยเสี่ยงร่วมของมะเร็งต่างๆเช่นการไม่ออกกำลังกายน้ำหนักเกินและการสูบบุหรี่ขณะเดียวกันต้องให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อให้คนนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องด้วยโดยเฉพาะการบริโภคเนื้อแดงต้องไม่ควรมากกว่า500มิลลิกรัมต่อสัปดาห์ซึ่งเป็นตัวเลขที่หลายประเทศใช้อ้างอิงแนวทางที่ได้จากการระดมความเห็นทั้งครั้งนี้และครั้งต่อไปจะถูกบรรจุอยู่ในแผนป้องกันและควบคุมมะเร็งแห่งชาติแต่สิ่งสำคัญคือจะนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไรมากกว่าซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนนับจากนี้นายแพทย์วีรวุฒิกล่าวทิ้งท้ายสำหรับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง